xabad joojinta marinka Gaza ayaa dhaqan gashay shalay Axadii kadib 15 bilood oo dagaal adag ay ka socdeen marinka. Donald Trump ayaa isaguna maanta lagu wadaa in loo caleema saaro xilka madaxweynenimo ee dalka Mareykanka, kaas oo dabayaaqada sanadkii tagay ku guuleystay doorashada Mareykanka. Dhanka kale, dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman ayaa wajahaya laba daran mid dooro oo ah in uu aqoonsado maamulka Yahuuda ama in uu joojiyo heshiiska uu doonayo sameynta barnaamij lugniyeer ah oo dalkiisa ku ilaashado. Iyadoo Riyad ay soo dhaweysay xabad joojinta marinka Gaza iyo isdhaafsiga maxaabiista, ayay haddana dhanka kale doonaysaa in ay Yahuudu la gasho heshiis caadiyeynaya xiriirka sahaayinada, kaas oo dhabarjab weyn ku ah shacabka Falastiiniyiinta. Firas Maqsad, oo ah cilmi baare ka tirsan macahad ka faalooda siyaasadda Bariga Dhexe oo ku yaala magaalada Washington, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in aysan jirin siyaasad la isku halin karo oo leh waqti cad oo lagu dhisi karo dowlad ay Falastiiniyiintu gaar u leeyihiin. Ayaa tan iyo 2020-kii gorgortan adag ugu jirtay sidii ay xiriir dhow ula yeelan lahayd gumaystaha Yahuuda, kaas oo ay uga gon leedahay in ay heshiis difaac la gasho Washington si ay u hirgeliso heshiis ogolaanaya in ay samaysato barnaamij lugniyeer ah. Sida uu cadeeyay cilmi baare Sacuudiyaan ah oo lagu magacaabo Aziz Gahshiyaan, wuxuu sheegay in uu Sacuudiga xusul duub adag ugu jiro heshiiskan oo la galayo dowladda Mareykanka. Laakiin waxa ugu adag ee Riyaad horyaala ayaa ah dagaalka Gaza, kaas oo keenay in boqortooyadu ay hakiso dhammaan wadahadaladii ku saabsanaa suurtagalnimada caadiyeynta xiriirka Yahuuda. Dagaalka ba'an ee Gaza oo ay ku shahiideen ku dhawaad 50,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa meesha ka saaraya wax kasta oo isku soo dhawaansho ahaa oo ay Yahuuddu ka lahayd boqortooyada Sacuudiga, taas oo inta badan taageerta qadiyadda Falastiin, ayay tiri Anna Jucbis oo ka tirsan macahadka ka faalooda siyaasadda dowladaha Khaliijka Carabta oo ku yaala magaalada Washington. Bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay, dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salman ayaa xaqiijiyey in dalkiisa uusan xiriir diblomaasiyadeed la sameyn doonin Yahuuda ka hor inta laga dhisayo dowlad Falastiiniyiinta u gaar ah, isagoo dhaleeceeyey falalka wuxuushnimada ah ee ay ciidamada Yahuuddu ka geysanayaan dhulka Falastiin. Donald Trump ayaa muddoxileedkiisii hore qaaday tallaabooyin dhowr ah oo uu ku raaligelinayo maamulka Yahuuda, kaas oo ay ugu weyn tahay in uu magaalada barakeysan ee Qudus u aqoonsaday caasimada Yahuuda, halka safaaradda Mareykanka ee ugu furan gudaha dhulka ay Yahuuddu gumaysiga ku haysatana uu halkaasi uraray. Madaxweynahan ayaa door muhiim ah ka qaatay caadiyeynta xiriirka Yahuuda iyo wadamada Islaamka, isagoo qabtay shirkii loogu magacdaray Safqatul Qarni, kaas oo u dhexeeyay maamulka Yahuuda, Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Morocco. Sida uu sheegay falanqeeyahan siyaasadeed ee Faris Maqsad, Trump ayaa isku diyaarinaya in uu dhammaystiro waxa uu ugu yeero heshiiska qarniga, kaas oo lagu cadeynayo xiriirka Yahuuda iyo Sacuudiga iyo guud ahaan dunida Carabta. Trump ayaa xiriir dhow la leh dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman kadib dilkii 2018-kii loogu geystay saxafigii Jamaal Khashoggi gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee ku taala dalka Turkiga, taas oo ay ka dhalatay caroheer caalami ah. Trump wuxuu ka mid ahaa dadkii farakutiriska ahaa ee difaaci jiray dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga, isagoo sheegay in aysan jirin cid dacwad ku soo oogtay. Kadib marka la caleema saaro Donald Trump Isniinta maanta ah, waxaa la filayaa in isaga iyo kooxaha u ololeeya caadiyeynta ee ku sugan Mareykanka ay diiradda saari doonaan Sacuudi Carabiya, gaar ahaan Maxamed bin Salman, ayuu yiri Al-Gahshiyaan. Anna Jucbis waxa ay aaminsan tahay in Riyaad iyadoo mowqif cad ka qaadatay qadiyadan, haddana laga yaabo in lagu diriqiyo inay ku dhaqaaqdo si ku dheehan taxaddar iyo kaadsiimo. Intaa waxaa dheer, sanado badan oo xiisado gobolka ah kadib, boqortooyada Sacuudiga waxay isku soo dhawaadeen dowladda Shiicada Iiraan, taas oo ka dhigan dib u dhac ku yimid labada dhinac ee Mareykanka iyo Yahuuda. Falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ee Maqsad ayaa yiri, laakiin heshiiskan oo kale waxa uu ku adkaan karaa maamulka Trump, kaas oo uu waajib ku yahay in uu ku tirsanaado codadka dimuqraadiyiinta si uu u ansixiyo aqalka sanadka. Si kastaba ha ahaatee, falanqeeyayaasha qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in nooc ka mid ah caadiyeynta cilaaqaadka Sacuudiga iyo Yahuuda ay weli suuragal tahay. Haddii ay dhacdo caadiyeynta xiriirka Sacuudiga iyo Yahuuda, waxay u badan tahay inay koobnaan doonto aqoonsiga diblomaasiyadeed iyo nabadda qabow oo keliya, halkii loo ogolaan lahaa inay isdhaafsadaan ganacsi, waxbarasho iyo isku socodka bulshada, ayuu yiri Maqsad, isagoo tusaale u soo qaatay dalka Urdun. Sanadkii 1994-tii, Cumaan waxay noqotay caasimadii labaad ee carbeed ee heshiis nabadeed la saxiixatay Yahuuda kadib dalka Masar. Arintan ayaa waxaa xilligaas ku gacanseeray dhowr wadan oo carbeed, balse Masar iyo Urdun ayaanan weligood ku guuleysan inay qanciyaan dadkooda u arka Yahuuda cadow soo jireen ah oo Allaah in badan Qur'aanka Kariimka ku sheegay cadowtinimadeeda. Anna Jucbis ayaa tiri, hirgelinta heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya muqaawamada iyo Yahuuda waxay noqon doontaa mid muhiim u ah in la tixgeliyo talooyin kasta oo soo socda, iyadoo intaa ku dartay haddii aan la helin wadacad oo xal looga gaarayo arrinta Sacuudiga iyo Yahuudda, caadiyinta xiriirkooda diblomaasi wuxuu u noqon doonaa mid gaaritaankiisu uu fog yahay.